Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенсо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и среќен Божик на сите кои го прославувате празникот на овој ден. Денеска 25. декември 2024. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за содржините во денешното издание. По прегледот на вестите ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија, каде јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се повлекува од гонење на дел од организаторите на 27. април. Од другите теми, председателот на САД Џо Бајден повлече 37 осуденици од смртна казна, со што сигурно ќе ги попречи плановите на Доналд Трамп за екзекуција. Подетално на оваа тема подосна, а подосна ќе слушнеме повеќе и за нивото на отпад во Австралија, кое што има тенденција да се зголемува за време на празничната сезона, со канти често преполни со хартија за завиткување и пакување подароци и храна. Но колку од истиот се рециклира? И зошто Австралија доцни со постигнување на целите за рециклирање поставени во 2018 година? Останете со нас, сега следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, властите во Јужна Австралија издадоа забрана за пожари за делови од државата. Обединетите нации предупредуваат на состојба на глад во Судан. Македонската влада размислува да преземе чекори за смена на членови на судскиот совет преку собранието. И Австралија би можела да остане без најважниот играч за Боксинг Дей тестот во крикет. Слушајте не. Топлото време ќе се интензивира низ јужниот и источниот дел на Австралија со прогласена целосна забрана за пожари во Маунт Лофти Ренджерс и во регионот на западниот брег на Јужна Австралија. Аделајд се очекува да го регистрира најжешкиот божик од 2016 година, со температури кои се очекува да достигнат помеѓу 30 и над 40 низ целата држава. Екстремните ризици од пожари ќе се префрлат кон истокот на државата и преку границата во четврток на Боксинг Дей, бидејќи ладна промена се очекува од запад. Викторија се соочува со најлош ризик од пожар од црното лето во 2019 година, со екстремни опасности од пожари во сите региони освен еден, што доведе до целосна забрана за пожари за државата на Боксинг Дей. Бирото за метеорологија соопшти дека се очекува температурите да достигнат до 40-тите степени во четвртокот во Викторија. Поранешен командант на морнарицата вели дека не може да поверува дека не биле доделени медали или други пофалници на оние кои помогнале во напорите за опоравување по циклонот Трейси. Пред 50 години циклонот го погоди Дарвин, уништувајќи го најголемиот дел од градот, убивајќи 66 лица. Она што следеше беше најголемата акција за помош при катастрофи на австралиската морнарица Royal Australian Navy, во која беа вклучени 13 бродови, 11 авиони и околу 3000 персонал. Сој Бигам, која помина два месеци работејќи на акцијата, вели дека многу луѓе не разбираат што се случило.
I'd like them to understand that how incredibly traumatic it was for those who survived it. I'd like them to understand the effort and the work and the dedication that the Defence Force actually provided to the city and the people of Darwin. We were mobilised to provide support and assistance so fast. And we did. And we were kids. And we did our job.
Израелските сили евакуираа индонезиска болница во северниот дел на Газа, според Министерството за здравство на Газа, принудувајќи ги пациентите, некои пеш, да тргнат до друга болница на голема оддалеченост во градот Газа. Болницата е едно од редките делумно функционални објекти во Газа, е во област под силен израелски воен притисок речиси 3 месеци. Израел вели дека операциите во соседните Бейт Лахија, Бейт Ханун и Джабалија се насочени кон милитантите на Хамас. Палестинците го обвинуваат Израел дека сака трајно да ја наруши Северна Газа за да создаде тампон зона, што Израел го негира. Мунир Албурш, директор на Министерството за здравство на Газа, вели дека израелските војници наредиле евакуација на болницата во понеделникот пред да упаднат рано во вторникот. Степенот на гладување во Судан се шири поради граѓанската војна меѓу војската и паравоената група која ја опустоши земјата и создаде криза со масовно раселување на населението. Телото за класификација, Integrated Food Security Phase Classification, или IPC, која ги следи глобалните нивоа на глад, вели дека открила глад во 5 области, вклучително и во најголемиот судански камп за раселување Замзам во провинцијата Северен Дарфур. Джевла Клири, виш службеник за итни случаи и рехабилитација во Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, вели дека 638.000 луѓе се соочуваат со глад.
It is unacceptable in a world like today where there's so much prosperity that you are seeing people dying of hunger. This should never be happening in today. But what we really, really need is to get access to people. We need safe and continuous access for the humanitarian community to access people in need. We need the violence to stop so people can access food, water, health, nutrition and agriculture.
Судан е третата земја каде што беше прогласено гладување во изминатите 15 години, заедно со Јужен Судан и Сомалија, каде што се проценува дека во 2011 година од глад починале 250 000 луѓе, од кои половината биле деца под 5 години. IPC исто така предупреди дека големи делови од палестинското население во Газа се соочуваат со закана од глад. Меѓународниот монетарен фонд IMF предупреди дека резервната банка можеби ќе треба уште еднаш да ги зголеми каматните стапки доколку инфлацијата не продолжи со неодамнешниот пад. И покрај падот на индексот на потрошувачките цени на 2,8% во октомври, RBA, резервната банка на Австралија, ги задржа каматните стапки на 4,35%. Одборот на RBA ја изрази својата загриженост за основната инфлација, за која вели дека не останува постојано под целната точка од 2,3%. Во извештајот на IMF се вели дека инфлацијата треба да ја достигне целта на RBA до крајот на следната година, додавајќи дека одборот треба да биде подготвен да преземе дополнителни мерки за да избегне какви било ризици. Извештајот исто така вели дека резервната банка ќе треба да биде поддржана од владата преку фискална политика која ја поддржува целта за намалување на инфлацијата. Во вести од Македонија, после празниците владата размислува да преземе чекори за смена на членови на судскиот совет преку собранието. Премиерот Мицкоски вели дека во борбата против криминалот не се доволни само полициските акции, посочувајќи ја последната на МВР кога беа апсени членови на криминалната банда Барон Беланоца и лице од терористичка келија на групата ISIS. Работите не одат и нема да одат во вистински правец ако и другите институции не ја разберат важноста од под еднаква правда за сите граѓани, посочи премиерот. Од ДУИ преку партиско сообштение денеска реагира дека владата врши невиден притисок врз органите на судството и обвинителството. Премиерот Мицкоски смета дека ДУИ пред народот треба да се извини и да побара бегалците од правдата да се вратат. Премиерот Мицкоски пред новинарите изјави дека нема правна основа груби да добие азил од некоја од соседните земји. Опозицијскиот лидер во Нов Јужен Велс, Марк Спикмен, ја критикуваше и државната влада и синдикатот на железничките работници за загрозување на новогодишните прослави. Ова доаѓа по одлуката на работниците на синдикатот за железници, трамваи и автобуси, RTBU, да ги задржат планираните индустријски активности на многу пониски размери за тој ден за да се избегнат прекини. Синдикатот се закани дека ќе продолжи со нивната акција, а државната влада размислува да го откаже новогодишниот огномет. Ваквиот потек би предизвикал огромна финансиска штета на бизнисите, а економската вредност на ноќта се проценува на 280 милиони долари. Господинот Спикмен вели дека односот меѓу синдикатот и државната влада е она што доведе до овој инцидент.
The underlying problems are twofold. You've got a greedy militant union that treats the public with disrespect. And you've got a weak government that has signalled to the union repeatedly that it is open to giving these people large pay claims. Chris Minns did that at the election. He promised significant pay rises to union bosses. On election night, he's told the unions that he would look after them because they had looked after him in the election. The Labor Party, we know, is tied to the unions.
Агенцијата за заштита на животната средина на Нов Јужен Велес, Environment Protection Authority, води три компании и еден поединец пред суд поради инциденти со азбест пронеден во прекривка за воградина, позната како Малч низ Сиднеј. Инцидентите започнаа минатиот јануари, кога штетната материја беше пронајдена на игралиште во Розел, што предизвика откривање на голем број слични случаи во текот на годината. Тоа принуди затворање на неколку паркови низ државата, па дури и доведе до откажување на големата прослава на Mardi Gras во март. APA започна истрага, најголема во незината историја досега, за инцидентите со прикривка, откривајќи над 100 прекршоци поврзани со 26 локации. Градоначалникот на Inner West, Darcy Byrne, го пофали EPA за вложените напори.
It is a good thing that the EPA and the New South Wales government have been pursuing this investigation. Because we have to send a message that when the safety of children and communities is endangered because of a lack of care around asbestos, that that's not good enough, that that's not on. And the crisis that we saw across Sydney over the first half of this year saw parks and schools closed, and literally thousands and thousands of people across Sydney affected.
Австралиските војници, стационирани во странство, испратија божикни пораки дома додека се подготвуваат да го поминат празничниот период без семејството и пријателите во Австралија. Околу 2300 австралиски војници се распоредени низ светот како дел од различни тековни операции на Блискиот Исток, Афганистан, Јужен Судан и други места. Капетанот Джорджина Гилберт е во Бахрейн како дел од поморската безбедносна мисија во регионот.
I want to say big Merry Christmas and miss you all to my family and friends, mostly my mom, my dad, my brother James, sister-in-law Michaela, nephew Theodore, and most importantly, my dog Polly. Merry Christmas, love you and miss you all.
Свештеникот Сиднеј добил наредба од судот да се држи подалеку од деца, откако наводно се обидил да запознае тинејџер за секс. 77-годишникот е на слобода под строги услови, откако полицијата открила дека тој се преправал како 14-годишно момче во Пендл Хил. Фейсбук ги предупреди властите откако свештеникот сподели материјал, вклучително и злоупотреба на деца на својата платформа, при што полицајците започнаа тајна операција за да комуницираат со човекот. Полицијата тврди дека тој ги споделил сексуално експлицитните слики со тинејџерот пред да се обиде да се сретне со него поради, цитат, сексуална активност. Властите истражуваат материјал што бил пронајден во неговата куќа за да откријат дополнителни материјали за злоупотреба на деца што мажот може би ги поседувал. Ако вие или некој што го познавате сакате да зборувате за случај на сексуален напад, вознемирување или семејно насилство, јавете се на 1800-737-732 или посетете ја веб страницата www.1800respect.org.au. Во итен случај, јавете се на 000. И во спортот, Австралија би можела да остане без најважниот играч за Boxing Day тестот во крикет, додека Travis Head се бори да надмине повреда на ногата. Откако се повредил на последниот ден од третиот тест во Габа, на звездата левучар ќе му се даде секоја можност да ја докаже својата подготвеност за надпреварот против Индија. Селекторот на Австралија Андрю Макдоналд вели дека е уверен дека Хед ќе игра, но сепак треба да ја докаже својата подготвеност. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,64 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт сончево 25, Аделајд повремени врнежи од дожди и ветровито 31, за Мелбурн повремени врнежи во попладневните часови и силен ветер 39, Хобарт повремени врнежи 30, за Камбера сончево 35, Сиднеј сончево 29, а за Бризбен сончево 30, во Дарвин повремени врнежи со услови за можна бура 34, а во Алис Спрингс делумно облачно 43.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 25 декември со колешката Маргарита Василева. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Дали амнестијата ќе важи и за Трајко Велјановски, Милејана Киевски и Спиро Ристовски, обвинети како организатори за 27 април. Кривичниот суд ќе се произнесе на 23 јануари. Антикорупцијска се изјасни, нема основа за постапување против директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Премиерот Христијан Мицковски не верува дека која било соседна земја би му дала азил на Артан Груби, затоа што тој не бега поради политички прогон. Кривичниот суд ја одби жалбата на одбраната на Артан Груби за мерката притвор. Премиерот Мицковски изјави ќе растат платите на сите вработени, но не и на функционерите. Тој исто така им се налути на трговците за лажно намалување на цените и најави за силени контроли. И граѓаните се жалат и на пронајдени производи со поминат рок дури и во новогодишните пакетчиња. На овие и други теми известува нашиот редовен соработник од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се повлекува од гонење на дел од организаторите на 27 април. Вчера рочиште не се одржа, откако обвинителот понел мислење дека Трајко Велјановски, Спиро Ристовски и Милејана Киевски треба да бидат оплатени со законот за амнестија од 2018-та и за нив судењето треба да запре. Вако предлог нема само за четврт обвинетиот Владимир Атанасовски, кој се гони од позиција на поранешен директор на УБК. Мислењето следи, откако апелација во април годинава ја укина пресудата на кривичен. Предметот го врати на повторно судење со инструкцији во предвид да се земе законот за амнестија од 2018-та. Адвокатот Еленко Миланов за Сител изјави.
Во суштина се потврдува дека ова обвинение не ни можело да биде поднесено, затоа што во времето кога е поднесено ово обвинение, законот за амнестија од 2018 е на сила. А тоа е фактичката и правна пречка за понатамошно водење на оваа постапка.
Одбраната вели дека ова е нивно барање уште од почетокот на судењето. Дали судењето за Велјановски, Ристовски и Анакиевски сепак ќе запре? Последниот бор ќе го има кривичен на следното рочеште закажано за 23 јануари до година. Сите тројца веќе 6 години се гонат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста како организатори на настаните во собранието од 27 април. Во 2021-та кривичен ги осуди на затворски казни од 6,5 години, пресуда која второстепениот суд ја укина. За истото кривично дело, во одбојена постапка со законот за амнестија, ослободени од вина беа 20 обвинети, меѓу кои и четворица тогашни пратеници на ВМРО-ДПМН. Бојан Христовски, директорот на Агенцијата за национална безбедност, ги исполнува формално правно условите за именување според законот. Антикорупционерите на вчерашната седница утврдија дека нема основа за постапување по пријавата за судил на интереси и корупција при неговото именување и со 5 гласа за донесоа одлука и постапката е запрена. Света Христовска, член на Антикорупцијска, за медиумите изјави.
Во рамки на своите законски надлежности. Нема основа за понатамошно постапување во предметот. Предлагам постапката да се запре, а предметот да се затвори и архивира.
На барање на комисијата од надлежните институции биле доставени уверение за државјанство, уверение за завршени студии за високо образование, 7 степен, одлука за одбрана на магистерски труд, уверение за положени испити, прв циклус, доказ за работно искуство, доказ за познавање на англиски јазик, изјава за тоа дека нема забрана за вршење професија, како и за тоа дека не е член на политичка партија. Судирот на интереси според антикорупционерите бил избегнат во постапката за безбедностниот сертификат со степен државна тајна, која ја спровел заменик директорот на агенцијата. Антикорупционерката Цвета Ристовска реферираше и за директната експертиза на документите за кои комисијата е ненадлежна. Цитирам. Таквите проверки се во домено на органите за високо образование, односно во наведениот случај на Државниот просветен инспекторат, која потврдува валидноста на бараната документација, изјави Ристовска, член на Државната комисија за антикорупција. Антикорупционерите утврдија дека тој ефел сертификатот од Пловдив е валиден, додека не се докаже спротивното. Ристова на пресот рече:
надлежноста за утврдување на евентуална невалидност на документот е во исклучива надлежност на основното јавно обвинителство, каде што е поднесена кривична пријава. Ова е во согласност со член 17 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, според кој ДКСК може да иницира постапка кај соодветни органи, но нема право и надлежност да спроведува технички проверки или вештачења.
Предходно од обвинителството на брифинг со новинарите посочија дека во врска со сомнителниот ТОЕФЛ сертификат и факултетската диплома на директорот се работи за кривични пријави од анонимни пријавувачи, а процесот на меѓународна правна помош е започнат. После празниците, владата размислува да преземе чекори за смена на членови на судскиот совет преку собранието. Премиерот Митковски вели дека во борбата против криминалот не се доволни само полициските акции, посочувајќи ја последната на МВР, кога беа апсени членови на криминалната банда Барон Беланоца и лица од терористичката келија на ИСИС. Работите не одат и нема да одат во вистински правет, ако и другите институции не ја разберат важноста од подеднаква правда за сите граѓани, посочи премиерот. Од УИ преку партиско сообщение реагираа дека владата врши невиден притисок во органите на судството и обвинителството. Мицковски смета дека УИ пред народот треба да се извини и да побара бегалците од правдата да се вратат. Нема правна основа груби да добие азил од некоја од соседните земји, рече премиерот пред новинарите.
Тука не станува збор за политички причини, туку очигледно има нешто различно од политиката, односно дека постои основано сомневање за засторен криминал. Така што не очекувам дека тоа ќе се случи, но тоа е сепак одлука на тие кои што би влегле во една таква процедура. Јас не би можел тука да додадам или одземам нешто.
Тој ги искоментира и последните прозивки на ДУИ дека се влада без етнички легитимитет и нема да дозволат да се смени законот за јазици. Прашањето е зошто повеќе од две децении не успеа да направат ништо добро, туку само вршат притисоци и закани и го делат народот, мислејќи дека ќе мобилизираат повеќе луѓе за нивни лични интереси, изјави Мицковски. Кривичниот совет при основниот кривичен суд од Скопје, постапувајќи по жалба изјавена од одбраната на Артан Груби, недостапен за органите на прогон, против решението на судија на претходна постапка, донесе одлука со која ја одби жалбата на одбраната и го потврди решението на судија на претходна постапка, со која му се определува мерка притвор од 30 дена, информираат од судот. Во 2025 година ќе растат платите на сите вработени во државата, но нема да растат платите на функционерите, потврди премиерот Христијан Мицковски, цитирам: ќе се бориме сите вработени во државата да добијат повисоки плати, ќе работиме на тоа, но нема тоа право да го имаат функционерите. Тоа го кажавме и тоа го правиме. Правиме измена на законското решение со кое што нема да има покачување на функционерските плати. Ова измена на законот наскоро ќе биде пред пратениците, рече Мицковски во одговор на новинарско прашање. Следната година ќе започне постапка за прием на нови 300 професионални војници, а во војската ќе се примаат и 60 граѓани со цивилни факултети, најави министерот за одбрана Владо Мисајловски.
Следната година ќе ги објавиме сите овие податоци, 300 нови професионални војници и секој оној што сака да биде дел од армијата, се разбира, ќе го погледна огласот и ќе се пријави. Со тој начин зголемуваме припадници во армијата, но ја подобруваме нашата борбена готовност.
Македонија го исполнува условот да одвојува 2% од бруто домашниот производ за одбраната, а дали овој процент ќе се зголеми, ќе знаеме повеќе по престојните самити на НАТО, кажа министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој кажа дека буџетот за одбраната за 2025-та ќе изнесува 329 милиони евра, од кои 106 милиони се наменети за модернизација и опремување на армијата. Во однос на 2024-та ова било зголемување за 18 милиони евра. До крај на следната година треба да пристигнат сите нарачани и купени воени средства, рече Мисајловски. Владата го задолжи Министерството за економија и труд да испрати насока до Државниот пазарен инспекторат да излезе веднаш на терен и да утврди фактичка состојба, да се утврдат неправилностите и злоупотребите со поскапувањата на одредени производи за широка потрошувачка и да се направи анализа за минатите 30 дена и новогодишната кошничка. Предходно во текот на вчерашниот ден, премиерот Митковски на прес рече дека нема да дозволи на грб на граѓаните неодговорни трговци да направат екстра профит, злоупотребувајќи ја довербата на владата и граѓанската доверба. Новогодишната кошница е измама и манипулација, критикуваат социјалдемократите и обвинија владата дека трговците се богатат на грбот на граѓаните, додека народот осиромашува. Портпаралката Богданка Кузеска од СДСМ напред порача да се прифатат нивните барања за пораст на минималната плата и за укинување на ДДВ на храната.
Со ДПМН е на власт, граѓаните имаат се помалку пари во џебовите, осиромашуваат и секој месец се борат да го преживеат. Мицковски и ДПМН потврлија во најважниот сегмент – економијата и животниот стандард на граѓаните. Наместо да работат за подобрување на животот на граѓаните, Мицковски и ДПМН одбиваат да прифатат зголемување на минималната плата.
Соопштенија чоколади, бисквити со поминат рок биле најдени во новогодишни пакетчиња од страна на инспекторите за Агенцијата за храна и ветеринарство. Контролата била извршена кај 62 пакетчиња. Утврдени неправилности биле потврдени кај 4 оператори. Изјави за Канал 5, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Тој рече дека овие производи може да предизвикаат проблеми по здравјето на децата. Цитирам: контролите се направени во магазини за пакување на пакетчиња и таму биле најдени чоколади, чоколадни млека и други производи со чоколади со поминат рок, но имало и производи неколку дена пред изминување на рокот, изјави Миланов, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство за Канал 5. На операторите кај кои се утврдени несогласености, наредено им е повлекување на пакетчињата од промет и нивно уништување.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Председателот на САД Джо Бајден повлече 37 осуденици од смртна казна, со што сигурно ќе ги попречи плановите на Доналд Трамп за екзекуција. На друго место во извештај се тврди дека блискиот сојузник на Трамп и поранешен конгресмен Мет Гаец платил за дрога и секс со 17-годишна девојка за време на неговиот мандат. Прилогот на Сем Довер за SBS News го пренесува Маргарита Василева.
Американскиот председател Џо Бајден објави дека повлекува 37 лица од смртната казна за да одслужат доживотна казна за решетки. Одлуката на председателот, која остава само тројца федерални затвореници на смртна казна, ќе го исфрустрира Доналд Трамп, кој планира да ги прошири екзекуциите за време на неговото председавање. За разлика од извршните наредби, одлуките за помилување како овие не можат да бидат поништени од председателски наследник, иако смртната казна може да се бара поагресивно во идни случај. Овој потек го слават конгресните демократи, противници на смртната казна и верските заедници, кои сите извршија притисок врз Бајден да ги ублажи овие казни пред да ја напушти функцијата. Еден од критичарите на председателот е пречесната Шарон Рика, братучетка на Тиуанза Сандерс и ќерка на Ethel Lance, кои беа убиени во масакрот во црквата во 2015 година од Дилан Руф, еден од тројцата преостанати федерални криминалци, што Бајден ги остави на патот поставен за екзекуција. Госпоѓата Рика изјави, цитат, имаше милост за 37 други, но ова се уште е неправедно затоа што ако повлекувате 37, а не 40, играте судија, председателе Бајден, и треба да разберете дека кога ќе ставите дете на смртна казна, семејствата стануваат заложници за годините што ќе поминат во доставување апели. Затворен цитат.
There is mercy for 37 others. But see, this is still unfair, because if you're going to commute 37 and not 40, now you're playing judge, President Biden. And I need you to understand that when you put a killer on death row, the families are left to be hostages for the years and years of appeal that will continue to come.
Додека други членови на семејства, како Майкл Грајам, чија сестра беше убиена од Руф, вели дека е благодарен што убиецот ќе умре за неговите злосторства, пречесната Рика вели дека таа има конфликтни емоции. Та вели, цитат, морам да се држам настрана од вестите денес, бидејќи чие лице ќе видам. Со секој здив во моето тело не сакам да умреш, не сакам да те погубат. Дилан Руф, но треба да разбереш дека овие солзи не се за тебе. Овие солзи се за ужасното нешто што го направи, а кое никогаш нема да биде заборавено. Затворен цитат.
I've got to stay away from the news today, because whose face am I going to see? I don't want you to die. I don't want you to be executed, Dylan Roof. But you need to understand these tears are not for you. These tears are for everybody. These tears is for the horrendous thing you did that will not ever be forgotten.
Trump повторно ги започна федералните екзекуции поречиси 20 годишна пауза за време на неговиот прв мандат од 2017 до 2021 година. Бајден, кој се кандидираше за председател противејќи се на смртната казна, ги стави федералните екзекуции во мирување кога ја презеде функцијата во јануари 2021 година. Извршниот директор на групата Death Penalty Action, Абрахам Боновиц, вели дека последната одлука е добре дојдена, но тврди дека Бајден им дава способност на озлогласените убици како Руф да бидат видени од некои како маченици. Тој изјави, цитат, ние сме благодарни за она што го направи председателот Бајден, но го повикуваме да ја заврши работата. Не му давајте на Трамп мојк да екзекутира никого. Овие тројца расисти и терористи, кои беа оставени на смртна казна, дојдоа до своите злосторства од политички мотивации. Кога Доналд Трамп ке ги изврши, она што навистина ке се случи е дека тие ке добијат глобална платформа за нивната агенда на омраза. Затворен цитат.
We are absolutely grateful for what President Biden has done, but we urge him to finish the job. Do not give Trump the power to execute anyone. These three racists and terrorists who have been left on death row came to their crimes from political motivations. When Donald Trump gets to execute them, what will really be happening is that they will be given a global platform for their agenda of hatred. Joe Biden can prevent that.
Предходно овој месец, председателот Бајден им ги ублажи казните на речиси 1500 луѓе и помилува уште 39 осудени за ненасилни злосторства. Тој исто така издаде целосно и безусловно помилување на неговиот син Ханта, откако постојано инсистираше дека нема да го стори тоа. Ханта Бајден се изјасни за виновен за даночни прекршувања и беше осуден за обвинение поврзани со огнено оружје. На друго место во Соединетите држави, експлозивен нов извештај од двопартиската комисија за етика на представничкиот дом на Соединетите држави е насочен кон близок сојузник на Доналд Трамп. По долга истрага, панелот откри дека поранешниот конгресмен од Флорида, Мат Гејтс, платил 144.000 долари на жени за дрога и секс за време на неговиот мандат, вклучително и секс со 17-годишна девојка. Господинот Гејтс, кој негираше дека сторил нешто лошо, поднел оставка од представничкиот дом минатиот месец, откако беше избран од новоизбраниот председател Доналд Трамп за државен обвинител. Подоцна тој се повлече од потенцијалната позиција со оглед на интензивните коментари околу гласините. Питер Лог, директор на факултетот за медиуми и односи со јавноста на Универзитетот Джордж Вашингтон, вели дека извештеот доцни долго време.
I think it's good news that the committee finally released the report. It might, you know, reassure some voters that even the politically connected and powerful can be held accountable for their actions. The report is as appalling as it is unsurprising. These are allegations that have been swirling around Matt Gaetz for many, many years. And now we have confirmation. And, you know, the public will do what it will. If he decides to run for Senate in Florida, as he's threatened to do, I expect this report will play a role in his campaign.
Во извештајот се наведува дека господинот Гејтс ги прекршил куќните правила, државните и федералните закони и другите стандарди на однесување кои забрануваат проституција, сексуален однос со малолетно лице, употреба на недозволени дроги и други прашања. Сојузникот на Трамп предходно поднел тужба за да го блокира објавувањето на извештајот, тврдејќи дека панелот за етика повеќе нема јурисдикција бидејќи поднел оставка од домот. Лог, кој исто така служел како советник на демократите за време на администрацијата на Обама, вели дека не е убеден дека извештајот ќе има негативно влијание врз господинот Трамп. Тој вели дека новоизбраниот председател Трамп има долга историја на добро документирани сексуални престапи, предаторско сексуално однесување, бројни ужасни работи, а гласачите рекоа, ворете, ќе му ги довериме клучевите од автомобилот уште за 4 години.
I don't think this will have any impact whatsoever on President-elect Trump. President-elect Trump has a long history of well-documented unwanted sexual advances, predatory sexual behavior, all sorts of really terrible things. Done a lot of them in public, and voters said that that's fine. We'll trust him with the keys to the car for another 4 years.
Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот прилог за нивото на отпад во Австралија, која што има тенденција да се зголемува за време на празничната сезона, со канти често преполни со хартија за завиткување и пакување подароци и храна. Но колку од истиот се рециклира? Во 2018 година, Австралија постави серија национални цели за обновување на материјалите за пакување, а крајниот рок е 2025 година. Па како одиме за сега? Објаснува Аби О'Брајан во прилогот на SBS News. Во 2022 година, компанијата со седиште во Дабо, Little Big Diary, донесе одлука да ги направи капачињата од шишињата на своите шишиња за млеко од сина боја во безбојни. И иако може би звучи како мала промена, таа има за цел да се справи со едно големо прашање – загадувањето со пластика. Кембл Чесворт, кој ги надгледува операциите во Little Big Diary, објаснува дека обојните капачиња од шишиња загадуваат додека во безбојните капачиња се одстранува пигментот, па така целото шише за млеко може повторно да се претвори во прозирна пластика.
Having a clear lid removes the pigment that often like a dark blue bottle cap on a milk bottle will have. So that means that this whole bottle can be turned back into clear plastic.
Компанијата нуди и така наречени bladder bags за клиентите во кафолињата како начин да се намали пакувањето. Тоа е меѓу низата чекори што бизнисот ги презема кон одржливо пакување. Господин Чесвот вели дека така наречените bladder bags собираат 10 литри, па така се намалува потребата за 5 пластични шишиња со капачиња и етикети, и појаснува дека името Little Big Diary доаѓа од изреката на неговиот дедо, дека ако се грижите за малите работи, големите ќе се погрижат сами по себе.
So the bladder is 10 liters, so we're essentially saving 5 2-liter bottles, and so that's 10 labels and 5 caps as well. The name Little Big Dairy comes from the family saying from my grandfather that if you take care of the little things, the big things will take care of themselves, and that's something that sustainability and that ethos as a family just really goes hand in hand.
Потезите се во согласност со националните цели поставени во 2018 година. По консултации со индустријата и владата, дел од планот кој има за цел да се намали количината на отпад, што завршува на депонија. Но, речиси 8 години подоцна и со крајниот рок, стана јасно дека целите се недостапни. Крис Фоли е извршен директор на Australian Packaging Covenant Organization, непрофитна група задолжена да ги координира националните цели за 2025 година. Тој вели дека има неколку фактори во игра. Еден од нив е економскиот јаз. И нагласува дека членовите на организацијата треба да направат повеќе материјалите за пакување што ги ставаат на пазарот да можат повторно да се собираат, да се рециклираат и да се вратат назад во кружната економија.
Admittedly, there are a number of our members who need to do more with their packaging. It needs to be more recyclable and reusable. But equally, the materials that they're putting into the market, the packaging they put on market, needs to be collected. And at the moment, some of that packaging isn't worth collecting. There's an economic gap. But that's one of the big challenges, is the system's not working as it should to be able to collect and recycle and move it back into a circular economy.
Четирите клучни цели за 2025 година беа да се има 100% пакување за повеќе кратно рециклирање или компостирање. За 70% од пластичната амбалажа која се рециклира или компостира, да се вклучи во просек 50% рециклирана содржина во целото пакување во Австралија и постепено укинување на проблематичната и непотребна пластична амбалажа за еднократна употреба. Дженифер Меклин од Институтот за одржлив развој на Универзитетот Монаш вели дека целите секогаш биле амбициозни, со оглед на огромните промени што треба да се направат во дизајнот на материјалите за пакување што се користат во домакинствата, храната и намерниците во супермаркетите, пакети во здравствениот и бизнис сектор и слично.
If you think about taking, you know, the multitudes of different types of packaging on a household, you know, food and groceries, you know, from a supermarket, but also packaging on what businesses receive, or even packages in the health and medical sectors, like packaging is used across our entire economy. That's a huge shift to make, you know, in kind of 7 years to change how that packaging is designed, what it's made from, in order to be 100% recyclable.
Во моментов, 86% од пакувањето во Австралија може да се рециклира, што не е премногу далеку од целта од 100%. Но господица Меклин вели дека само затоа што производот може да се рециклира, нема гаранција дека ќе биде и рециклиран. Таа нагласува дека има голема празнина во процентот на пакување што може да се рециклира и процентот за повторна употреба на тие материјали во нови производи.
We're seeing gaps, I guess, in both the percent of packaging that is actually recyclable and the amount of recycled content that's going into packaging in certain sectors, in certain material types.
Таа вели дека пластиката е проблематично дете. Само 19% од пластичната амбалажа се обновува и покрај целта од 70%. Па зошто се доцни? Меклин објаснува дека еден од пластичните производи, како што се, например, шишињата за шампон или шишињата за млеко, се направени од различен вид пластика и отука произлегува вистинската тешкотија на хемиско ниво во однос на рециклирањето.
Plastic is unique, as I said, in having been a collection of different types of plastic, so different types of polymers. Those different types of polymers provide different packaging functionality initially, and so that's why often different types of plastic are selected initially, or sometimes multiple types of plastic are put into the same piece of packaging because they provide different functions. When we want to recycle it, it works best if we can separate them back out into those different types of polymers. And that can be really difficult to tell. Is this shampoo bottle, you know, this type of plastic or that type of plastic? And different manufacturers might choose to make shampoo bottles out of different types of plastic. So you can't even just say, well, all shampoo bottles belong in this, you know, category of plastic, and all, you know, plastic milk bottles belong in this category of plastic. So it's got that real difficulty just at the kind of almost the chemistry level in terms of what packaging is made up from.
Меката пластика е особен предизвик кога станува збор за рециклирањето. И Крис Фоли вели дека во австралиски контекст производните способности на земјата не се доволно подготвени да ги обработуваат повторно во хемиски контекст со цел материјалите да се вратат назад како рециклиран пластичен филм.
So there are technical challenges to recycling it. And in an Australian context, the manufacturing capabilities of the country aren't there to reprocess domestically in a chemical context where you'd be bringing it back in as a recycled plastic film.
Господин Фоли додава дека крутата пластика, иако е полесна за рециклирање, не се сортира правилно од страна на домакинствата. Знаеме, вели тој, дека околу 70% од сврстата пластична амбалажа што го напушта домакинството, иако е дизајнирана да се рециклира, домаќинствата не ја ставаат во соодветната канта за отпад.
We know that circa 70% of rigid plastic packaging that leaves the household is actually designed to be recycled, but it's not. So 70% of rigid plastics that leave your home is actually, unfortunately, households aren't putting it in the right bin.
Иако целите за 2025 година се недостапни, од Australian Packaging Covenant Organization вела дека е постигнат напредок и дека треба да го надградиме тој моментум. Организацијата има развиено нова стратегија за 2030 година, која што вклучува пополнување на економските празнини, како и инвестирање во дополнителна инфраструктура за подобра обработка на отпадот. Планот вклучува и финансиски стимулации за компаниите кои ја вклучуваат одржливоста во нивните дизајни на пакувања, односно намалени даноци кои потоа се реинвестираат во австралискиот систем за пакување.
That essentially means that if you choose the right materials and you choose recycled content, that will mean that you actually as a brand owner will pay a reduced fee through what we call eco-modulation. Those fees collected from Australian businesses will then be reinvested back into the Australian packaging system, which so it is a case of those fees go straight back in to closing gaps from the collection, the sorting and the recycling.
Господин Фоли додава дека потрошувачите исто така имаат улога. Тие треба, вели тој, да ги следат упаствата на етикетата и кога се, например, во супермаркет, Bunnings или Kmart, да побараат производи што се направени од рециклирани материјали или амбалажа што содржи рециклирани состојки.
A really key call out is, again, look for the Australasian recycling label. Follow those directions. And you can then do your bit, but then make sure at the other end, when you're back in the supermarket or if you're at a Bunnings or an Officeworks or a Kmart, make sure that you look for products on shelf that are made with recycled content, and or look for packaging that features recycled content. You consumers can do their bit.
И со овој прилог на SBS News од Аби О'Брајн се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Властите во Јужна Австралија издадоа забрана за палење оган за делови од државата. Обединетите нации предупредуваат за состојба на глад во Судан, што се шири поради граѓанската војна меѓу војската и паравојната група, која што ја опустоши земјата и создаде криза со масовно раселување на населението. Македонската влада размислува да преземе чекори за смена на членови на судскиот совет преку собранието. И Австралија би можела да остане без нејзиниот најважен играч за Boxing Day тест. И тоа е си за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. И уште еднаш среќен Божик на сите слушатели кои го прославуваат денеска. Следете на и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од различни настани во заедницата. И доколку сакате се разбира, може да оставите и ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.